Carnikavā aplūdis Dzirnupes ielas posms, kas stiepjas gar Gauju. Upes pusē ūdenī ieskauts jau vairāk kā 30 māju un dārza namiņu. Iedzīvotāji šeit pārvietojas ar laivām vai gariem zvejas gumijas zābakiem, jo ūdens vietām ir pat metru dziļš.
Nekodis, Zuzīte nekodis, jā, bet... Jā.
Nē, es iešu uz mežu ar viņu, tur nav kur iet skriet viņu.
Ei, tik iekrat.
Kādas viens tā mājas saimniece izvedusi pastaigās suni, bet pati smejas, ka tā drīzāk ir pelde. Savukārt vīrs pēc mitruma pēdām uz mājas novērojas, ka ūdens līmenis mazliet pa dienu nokrities.
Jā, mums atnāca verandai atnāca vēl tā.
Kāds centimetrs
jau? Jā, tā būtu iekšā verandā. Nu, ko tad? Neko darīs. Ar sunīti aiziem projām, mašīna neko ārā stāv. Jo, nu, pats sāk risties. Maz, bet iet prom pa bišķītam. Ko, medus vedu uz skolu ar laivu, ar ko laivu stāv manē.
Ar šo, ja?
Jā.
Gumijas.
Jā. Mārā, ko darīs? Maz bērni pie mums dzīvo. Un vaina visa tikai ir Gaujas iztekā. Kamēr tagad dambis cēlas. No ko tas dambis tiņa? No dambis kaut ko jau viņš aizturis. Kamēr neiztīrīs izeju jūrā, tik maši tā būs. Tā jāiztīra.
Savukārt ilgadējais aplūdušās ielas iedzīvotājs Sulimans stāsta, lai arī pie plūdiem jau pierast šajā apkārtnē, 3 gadus tomēr plūdu nebija, bet šogad atkal mājas sakopšanā jāiegūda liels darbs un līdzekļi.
Mēnšē ūrviņi, čem priedruši. Zdies un es, načīt, nepapāla vada.
Ir mazāks ūdens līmenis kā iepriekšējos plūdos. Mājā ūdens vēl nav iekļuvis, palikuši kādi 30 centimetri. Mašīnu jau novietojām pie kaimiņa, kurš nav aplūdis, lai var aizbraukt līdz veikalam pēc pārtikas. Tāpat jau iepriekš gatavojāmies, visu pacēlām, ledusskapi un veļas mašīna, jo tagad īsti nezinām, aplūdīs māju vai nē. Kad bijām jauni, plūdi mums šķita interesanti. Tagad, novecojot, tas ir sloks.
Tāpat pašvaldībā sākts jaunais sargdambja izveidas projekts par Eiropas līdzekļiem, taču iedzīvotāji pārliecināti, ka to varēja realizēt jau ātrāk. Carnikavas novada pašvaldības izpildu direktors Simens Pastors stāsta, ka evakuācija neviens nav lūdzis un pagaidām šajā Gaujas apdzīvotajā teritorijā ūdens līmenis nekāpj, taču pašvaldības policija apseko mājsaimniecības, jo situācija varot strauji mainīties.
Ja runājam par to, vai kritiska situācija, es domāju, ka nav. Uzdot to brīdi cilvēki ir apzināti, viņi ir lietas kursā, kas notiekās. Mums ir sagatavoti speciālie dienesti, mums ir sagatavoti laivas, ir kvadracikli. Pamatā, kā jūs saprotat, smilšu maisus mēs liksim tajā pusē, kur ir dambis, tas ir otrā pusē Gaujai, ja? Kur ir faktiski nevis dambis, bet no 74. Gada uzbērums, ļoti vājā kvalitātes. Viņiem tehniskais stāvoklis ir pēc ekspertīzes slēdzieni ļoti slikts, līdz ar to arī tur mums ir paredzēts par šo te projekta naudu veikt viņa rekonstrukciju. Nu un būtībā es uzskatu, ka tur ir lielāka tā riska zona.
Carnikavā iedzīvotājs gan vēl aicina būt modriem, jo Valmieras pusē Gaujā ūdens līmenis šobrīd ceļoties par aptuveni 2 centimetriem stundā. Un Vugdvidzemes reģiona brigādes komandieris Jānis Skrastiņš norāda, ka līdz situācijai, kad varētu aplūst daudz dzīvokļu nami ar aptuveni 2000 iedzīvotājiem, palikuši 1,3 metri. Sinti Ambot, Latvijas radio.